فيصل داف حسين فيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدوقات عمر نظارة ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عذاذو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال ذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شغل دوسة
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالة مقدشو
أما القاتل ريدي وعذاذو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغستيال كوسو دواد ورك دوهر إذاعة راديو عذاذو قدبة ورك دوهر وقدر كرونا مانتا وحاكمدا hogamiyasha maamulka ahlus sunna oo maxabiis ahaan 10 sano kadib aad dib isugu dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya inka badan 40 askari oo ka tirsan ciidamada ahlus sunna oo loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud siyaasiyinka aragti duwan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku eedeeyay inay dambiyo dagaal ay tahay dagaalkii lagu qaaday xarunta NGO ee magaalada Dhuusamareeb xiisad ka dhanka ah amniga oo maanta laga dareemayo magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inay colaad ka abuureyso gobolka Mudug ayna dawladda ciidamo halkaasi sii geynayso akhbaraadka dhanka dibadda dhageystayaal duhurnimadana waxaa ka mid ah Turkiga iyo Ruushka oo ka wada hadlay xiisadda sii kordheysa ee ka taagan gobolka Idlib qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan goor dhow warkayaga duhur ugu diyaar garoobay insha Allah.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
waamalnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka Febraayo sanadka 2020 qodobadaasina waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo ugu door korona warka duhur waxaa soo saaray wariyahayaga Cabdi Qadar Cabdullaahi waxana si toos ah halkan maanta idin kala socodsiinaya warka duhur aniga Cabdul Majeed Abbas Aden a fantastic dhinaca farsamaduna waa Xasan Ahmed Maxamed Ahmed Xasan Ahmed Maxamed Qasaro warka duhurna wuxuu maanta idin kaga imaanayaa studiyaha radio cadaade ee magaalada Kismaayo aan ku hormaray hoggaamiyasha maamulka ahlus sunna ayaa maxabiis ahaan 10 sano kadib adib isugu dhiibay ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Ahmed Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
hoggaamiyasha ahlus sunna maal maxamed sheekh xasan maxamed shaakar cali xasan ayaa isku dhiibay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayadoo soo dhamaaday dagaalkii ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud xarunta NGO ay ahayd halka ay deganaayeen hoggaankii ahlus sunna isla markaasna uu shaqada dagaalkan xoogan uu ka dhacay ayaa horti hore saaka gacanta u gashay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ahna caasimadda maamulka Galmudug hoggaankii ahlus sunna ayaa ayagu badqaba laga soo saaray xarunta waxaana hadda ay ku sugan yihiin way joogan guriga madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb wararkan ka helayna xafiiska dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegayaan loo daabuli doono magaalada caasimadda ah Muqdisho hoggaamiyaha ahlus sunna balse la wareediyay ku dhaw xafiiska Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha Galmudug oo warbaahinta u sheegay in dibtaankooda loo dhigi doono hab kale oo ah inay nabad qaateen si loo dajiyo taageerayaashooda ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Sheikh Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlus sunna ayaa isku dhiibay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ka hadlay xaaladda Galmudug gaar ahaan dagaalka ugu dambeeyay ee sadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ورينتي شاكر وحو شاكر إن أمن غودة تيم مقالة دا مسلين تهوبكو دا يقادز كو دا يكوري تيين دولود دا فدرالكا سوماليا قارهان جنرال مسعود محمد ورسامة وا طليها قوتا شايتونا دا يقيبتكو لاتناد كاسو هوري واتسانا حقوان كاسري أورو كايلو سونا يلو سماربكو سونا madaxii hore ee xukuumadda galmudug imankana ahaa madaxweyne galmudug garabka la sunay sidoo kale waxa uu sheegay in ay u tanaasulayaan shacabka si loo soo afjaro dhibaatooyinka adag ee ka jira deegaanka galmudug si gaar ah magaalada Dhuusamareeb oo 40 sac la soo dhaafay wajahaysa dagaal u dhaxay ciidamada militaryga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada kala taabasan dowladda federaalka iyo ciidanka la sunay dagaalkaas oo inta badan ka socday xarunta injo ay ku sugan yihiin dhamaan hoggaamiyasha la sunay
waxaan halkan ka sheegayna oo ka cadeynayna dibatooyinkii ka dhacay haasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraadeed ayaa waxaan u sameynay tanaasul aan u sameynay aan u tanaasulnay shacabkeena markii aan aragnay in dib badan soo wajahan yahay oo wixii dhacay waliba ka sii badan ayaa waxaan sameynay tanaasul aan u sameynay markii bulshadeena waa jaalnahay waxaana wasoo shaqeynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada ee dhan walbaba haddana horana dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddana waxaan leenahay amniga galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u sameeyso ciidanka galmudug waa laga rabaa in la ilaaliyo ummada shacabka laga ilaaliyo argagixisada la rabaa mas'uuliyaddaas waxaan rabnaa dawladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabnaa annagu in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni masalan ba barbagaando iyo wax kaleeto mas'uuliyaddaas dawladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajiso ayada laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeena sharafta leh qiimaha badan leh daraadiis baan u sameynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna wal jamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya jeneraal mas-uud in uu masalan ba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiinta oo jooga mashaa'ikhda culimaauddiinka uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo masalan ba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga masalan ba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan wixii dadka u fuli jireeno wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye wax walba in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaama aada ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhiba aysan u balaloobin taasna asagaa damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaano qaaday waa ku kalsoonahay ayaan nidhi wabilahi towfiq
jeneraal mas-uud maxamed warsame waa taliyaha guuta 15-aad qaybta 11-aad oo hadda gacanta ku hayay macalin maxamed sheekh xasan sheekh shaakir cabdisaaq maxamed cali ashcari saadiq yuusuf dirheed oo saadi la soo dhaafay isku dhiba ayaa ummad celiya la sunaa sida mas-uuliyiinta u wareejiyay isagoona tilmaamay inay qaadeen tilaabo muhiim ah oo loo baahnaa xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa maanta ah mid degan kadib markay Saciid la soo dhaafay ay marti gelisay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada taabacsan oo isugu jira booliis nabadsuud haramcad iyo ciidamada kale gaashaan leera iyo ciidanka la sunaa dagaalkaas oo inta badan ku socday xarunta injo ku sunaayay hoggaamiyasha la sunaa dhinaca kale warar aan helayna waxay sheegayaan in haatan uu socdo daala ay wadaan saraakiisha ciidamada oo la doonayo in lagu kalansiiyo hoggaanka la sunaa iyo madaxweynaha galmudug garabka dowladda federaalka Soomaaliya taageersan tahay ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor galmudug oo muddo ku jirtay isjid siyaasadeed iyo mid amni ayaa yeelatay waji kale oo dagaal iyadoo siyaabo kala duwan looga falciyay xisadda ka soo cusboonaatay maamulka galmudug
xiisadda ka dhanka xiisad dhanka amniga ayaa maanta laga dareemayaa magaalada Bulaxawo ee gobolka Gedo ee hoostagta maamulka Jubaland ayaa Nuur Xirsi ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
Cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo kadib markii duuleedka degmadaasi ay fariisin ka sameysteen ciidamada cusub ee ka tirsan ciidamada daraawishta Jubaland. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Nuur Haaji ayaa sheegay in ciidanka soo gaaray duuleedka magaalada Balad Xaawe ay yihiin ku dhawaad 100 askari oo lagu soo qaaday gaadiid uu ka mid yahay hal gaari oo nooca dagaalka ah, waxaana xusay inaysan awood u lahayn qaadida weerar lagu la wareegayo magaalada Balad Xaawe ay ku sugan yihiin ciidamada booliska Haramcadka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka hoosiyaha hadlaya ayaa sheegay in dowladda Kenya ay gacan ka geysaneyso xiisada iyo abaabulka dagaal ee laga dareemayo gobolka Gedo, asagoo xaqiijiyay in ciidanka Kenya ay gobolka Jubada Hoose ay ka soo galbiyeen ciidamada Jubaland isla markaana soo marsiyeen deegaano badan oo Al-Shabaab ay maamusho oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Gedo, arintaas oo tilmaamay falal ka hor imaanaya saaxiibtinimada Soomaaliya Kenya.
Wax gaabaysan arradan ka jiraan, wax gaabaysan arradan ka jiraan dowladda Soomaaliya qaranka ayaa joogta degmada Balad Xaawe. Axmed uu isku dayay inuu gurmad soo sameeyo, ayadoo gurmada meel kale hirin, wax meesha jooga oo gurmada oo uu imaaday, halkaan waxa ka jira 100 askari hal dhisiifa ee wayna ku filayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa jooga iyo waxaan ku raadayay xariiqada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku filan ee waxa ka xunahay maanta in laga saddex joogo ee degmada Balad Xaawe oo laga soo arbisho xuduudda Kenya gudaha Kenya in laga soo arbisho aad iyo aad baan u xunahay. Laakiin insha Allah taala dowladda Soomaaliya amarada soo bixisay iyo go'aannada ayna si sun baan ku shaqeynaynaa saddex oo kale saddex jeer ayaa nagu soo ridin ee xabada gudaha Kenya. Waxaan ku soo fidiyay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed halka ayda jooga insha Allah taala anaga wax jooga kamaana bixinin ilaa amar fidiyaal baan nahay. Waxaan nahay dad qaran ah ee suugiya dowladda Soomaaliya amarkeeda wilina amar maysan bixinin dowladda. Haddii waxa walba waa Kenya, waxa walba ciidamada waa Kenya, ciidamada ayday soo dhex mareen ilaa Girilay marka halkay ay dhex mareen.
Sargaalkan oo u hadlay maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay inaysan dowladda dhexe aysan haysanin amar ay ugu hortagayaan ciidanka Jubaland, waxaana xusay in ciidamada dowladda federaalka ay ku hawlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada Balad Xaawe, wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay falalka ka socda dhanka dowladda Kenya. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubaland uu amar ku bixiyay in gacanta Jubaland lagu soo celiyo maamulka degmada Balad Xaawe isla markaana ciidankiisa ay la wareegaan gacan ku haynta degmada oo muhiim u ah isku socodka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay inay dambiyo dagaal ay tahay dagaalkii lagu qaaday xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdirshukeey warsame oo ka hadlay dagaalka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sanno ku dhaxmaray xarunta Inji magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhibaato xoog leh ay ku hayso dadka ku nool deegaanada Galmudug si gaar magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Qoraallo uu siyaasigan u dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa ku sheegay in shalay dowladda federaalka Soomaaliya ay Dhuusamareeb ay ka dejiso hubkii ciidanka Gaashaan ee lagu talagalay in Al-Shabaab laga saaro marka ay warar ku soo qaadan hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo kale waxa uu tilmaamay amarka lagu weeraray hoggaankeela sunna ay si wadajir u bixiyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka Faad Yasin Haaji Daahir. Ugu dambeynta waxa uu ku dhiftay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadkii ka soo horjeeday al sunna ay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhalinyarada sanadaha badan deegaankaasi ka hortaagneed dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay. Fariin kooban oo Facebook uu ku qoray ayay u qoreen sida tan: waxa ila xoogaa la xaqiijiyeen in shalay galab dowladda federaalka Soomaaliya Dhuusamareeb ay ka dejiso hubkii ciidanka Gaashaan ay lahaayeen ee lagu talagalay in Al-Shabaab laga saaro hoteelada ay qabsadaan. Waa hub darbida dulaliya laguna talagalay in meesha lagu rido aanay suntiisa cidna ku noolaan, wuxuu gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhaco. Hubkaas iyo wiilashii ciidanka Gaashaan ayaa lagu talagalay dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab amarkaasi waxa si wadajir u gaamiyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada. Waa in la ogaado in xasuuqa shalay ka dhacay Dhuusamareeb uu yahay dambi dagaal oo laga galay dadka ku nool magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan Galmudug. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadkii ka soo horjeeday la sunnaa waxay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhalinyarada sanadaha badan deegaankaasi ka hortaagna dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo xaqiiqda lagu la kacay hoggaankii la sunnaa. dowladda federaalka Soomaaliya ayada wali heli karta wado waanwaan iyo waadhal ay dagaal iyo colaad ka doorbiday waa wado ay 3 sano ay la soo dhaafay ay ku taagnay dowladda federaalka Soomaaliya ee hoggaamiyaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaanka la sunna maalinta ay tabar tahayeen way tala diideen waxaas su'aasha ay tahay inta kale maanta wali tamar tahayse mahallada doonaan talo ay xasuuq iyo xaqiraada ku soo foolgale iskaga badbaadiyaan dhinaca kale xildhibaanka tan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabay xildhibaanmaha Islaad isla markaasna ka soo jeeday siyaasahan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa asna ka hadlay dagaalkii shalay ilaa xalay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sunna ku dhaxmarayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ku sheegay xildhibaanmaha Islaad in laga baaqsan karay dhibaatada iyo dhiiga ku daatay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug xildhibaanka sidoo kale wuxuu ugu baaqay dadka reer Galmudug in loo taro colaadda ay sheegayna laga abuulayo fil Soomaaliya oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dambeyso intay dhimatay alaabna xaristay inta dhaawacatana Alla u boogadhayo dhibaato laga baaqsan karay ayay ahayd dhiiga dhalinyardeena sidaas bahalnimada ahaa loogu daadiyo nasad barre dad ayaa u arkay in magac iyo masab ku gaarayaan daynta dhiiga walaalahooda waxaan aaminsanayn beenta iyo ballanqaayada aan jirin ee nabad iyo nolol laakiin ma aan dheereen ayay dawladda federaalka Soomaaliya mirihooda ay goro doontaa culimada waxaan leenahay dalkeena dadkeena ayaa u soo shaqeysan waxa saddexaadna amaal ayaa in kaga hayna ilaahay agtiina ajir ayaad ugu helaysaan waxa lagu gaar doonaa maalin aadinku agarbi doontaan in aad dad badan aad xasuuqdaan waxa mar labaad ku celinaynaa in dadka reer Galmudug lagu toro colaadda laga soo abaabulaya fila Soomaaliya dadka walaalaha aan waxba galabsan isla markaasna aanan qabiil lagu dilayo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay culad ka abuureyso gobolka Mudug oo ay dawladdu sheegtay in dhawaan ay halkaas ciidamo geeyneyso. Cawil Ciise indhacade ayaa inoo faahfaahinaya.
Siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanada Puntland ayaa walaac xoogan ka muujiyay erayada xanafta leh ka soo baxaya dhanka Puntland iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dawladdu ay doonayso in ay ciidamo ay ku geyso gobolka Mudug siiba xarunta magaalada oo ah gobolkaas ee Galkaciyo oo labada maamul ay daris ku yihiin. Xildhibaan hore Daahir Cabdul Qadir Muuse Daahir Ciire ayaa waxa uu sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan in dawladda federaalku markan ay ku hawlan tahay in ay colaad ka abuurto gobolka Mudug isla markaana ay iska horkeento maamulada Puntland iyo Galmudug oo sida uu sheegay ilaa sanadkii 2015 iyo sida uu sheegay 2016 ku hawlanaa sidii nabadgelyo gobolkaasi looga yagleeli lahaa isla markaana xal looga heli lahaa colaadaha u dhaxeeya dhinacyada maleeshiya beledka ee wada dega gobolkaasi ciidanka sida gaarka u toobaran ee booliska ee la geeynaayo magaalada Galkaciyo iyo sidoo kale hadalada xanaafta leh ka soo yareen dhanka Puntland ayuu sheegay in ay yihiin kuwa markaanay horseedi kara in nabad Galkaciyo ay meesha ka baxdo dawladda federaalka waxa uu ku tilmaamay mid markaanay ku hawlan oo kaliya sidii maamul goboleedyada deegaanadooda ay colaad uga abuuri lahayd si ay u hesho waqti ay muddo kororsi ku sameysato xisada colaadeed oo la abuuro iyo sidoo kale qilaaf siyaasadeed oo la xoojiyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe markaan ay ka dhaxeeyaa waxa uu ku tilmaamay kuwa sii xoojinaya qorshaha dawladda federaalka siiba madaxda sare ay leeyihiin ay ku aadan in muddo kororsi ay sameeyaan isla markaana dib uun ay u sii dhigaan doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto sanadka 2021 waxa uu sheegay in arintaas ay tahay mid nasiib darro shacabka Galkaciyo waxa uu tilmaamay in markan ay ku walwalsan yihiin sida uu tilmaamay in nabadgelyadooda gacanta laga saaro
ya saarin oo waxay wadaan waa qalalaaso inay dadka nabad ku wada degan oo ganacsi ku dhaxeeyo isood ka dhaxeeyo aan dhibaato iyo problemka qabin inay sunna ka dhaxawraan ayay ciidanka u geeyaan laakiin meel gaar ah isoo dadkaasu waa dad isyaqaana dhibaatooyada yaqaana si looga hortago yaqaan waxa kara keenin kara kuwa u baahan tafsiirmaya ayagu taariikhda qoraysa mustaqbalka aan laga xisaabtan doono ayadoo shaarkii federaalka hoogan oo dalalka sidata ayay waxay diyaar u tahay ama ay sameeyso qaybo kale ay hadda ku sii fiidaysaa oo doonaysa inay sidoo kale xurso dhammaan maamulada dalka waa ognahay Hirshabeelle waa ognahay Galmudug waa ognahay Jubbaland hadda ruusaas wixii la geysay ayadoo farqaaladeeda iyo hawleedeeda wadataa haddii Galkaciyo waxa xiiida u geysaa waa fadqaalo laakiin fadqaalo meel ku tegin mise dadka Soomaaliyeed ma fadqaalo uma baahna waxay u baahan yihiin wanaag iyo talo wanaagsan iyo wada socod marka kulli meesha ay leeyihiin rag baan keenayna ciidan baan keenayna hadda ciidan kala jooga
wixii ka dhaxana masuuliyadeeda ayay qaadanayaan.
Puntland ayaa waxa ay sheegtay inay diyaarisay ciidan loogu magacdaray Shabeel isla markaana ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida Puntland kuwaas oo lagaynayo magaalada Galkacyo si ay uga hortagaan qorshe dawladdu ay doonayso inay ciidamo ay ku geyso gobolka Madog siiba magaalada Galkacyo hore waxa magaaladaasi ugu sugnaa ciidamo ka tirsan koox xooga dalka Soomaaliyeed oo bariga gobolka Madog muddooyinkii dambaba ka waday dadaal nabadeed iyo sidoo kale ciidan isku dhafa oo labada maamul ay sameysteen waxana lagu tilmaamay in markaan qorshaha dawladda uu yahay mid muujinaya in ay ka dhabeynayso inay ciidamo ay geyso magaalada Galkacyo si ay halkaasii uga abuurto dhaqdhaqaaqyo dawladda taageera san dadka arintan ay ka soo horjeedaan waxa ay tusaale u soo qaadanayaan go'doominta dawladdu ay ku soo rogtay Jubaland ee ciidamadii lageeyay magaalooyin balad xawa ay kamid tahay xiisad halka ka abuurantay in tan Galkacyana laga cabsii qabo in ay marto wadadii Jubaland isla markaana la iska horkeeno shacabka labada maamul ee Jubal waa Puntland iyo sidoo kale Galmudug ee dega gobolkaasi
taliska gobolka Mudug ee Galmudug ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dilal ku saleysan anooyin qabiil ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Cawil Ciise Indhacade ayaa markale noo faahfaahinaya.
Taliska qaybta booliska gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay in dilal ku saleysan anooyin qabiil ah ka dhaceen deegaanka dhaca galbeedka magaalada Galkacyo. Waxa ayna soo jeediyeen in shakhsiyaadka ku lug leh dilalkaas iyo sidoo kale qalqalgelinta dadka deegaanka intaba in ay joojiyaan falalkaas taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee Galmudug Maxamed Cilmi Gulaafe oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in tira dhowr jeer ah ay dilalkan dhaceen sidoo kale waxa uu sheegay in dhanka Puntland ay fariin u direen oo ay ka dalbadeen in gacan ku dhiglayaasha la isku gudbiyo isla markaana la soo qabto si cadaalad loo mariyo si dhababka iyo sidoo kale isdilka dadka uu u joogsado sida uu yiri taliye ku xigeenka
gobolka Mudug waxa ka dhacay dhinaca deegaanka magaalada u jira 45 km ee saaxurun in nin dhalinyaro ah oo reer Galmudug ah iyo dhinaca Galdugob ka timid inay ku dileen marka wax leenahay Allah u naxariisto maleesiyada isna waxa qahay kulahayeen kuma dilin ay iska dhibabkaas dib deegaameedka ay u dileen oo iska jira reer Galdugobna dhowr goor ayaan waxaan ka codsanay inay tilaabo ka qaadaan falalka soo laalaabtay dadka sameynaya 27 soo 4 nin oo reer Galmudug oo dhalinyaro ganacsataa bay dileen maleeshiya halka ka timid haddana waa shilkii labaad dhamaan intaas reer Galmudug waxay ka warsugayeen wax garabkii mas'uuliyiinta Galdugob jooga ama Puntland jooga inay arintaas wax ka qabtaan ama sabab falal ka bixiyeen ama mudada soo xireen aad iyo aad arintaas waa waxna inaysan wali aanan hayn wax tilaabo ah ay qaadeen marka dadka dhamaan nabad baan ugu baaqayna boqol hadii ay dhimato nabad baan ugu baaqayna dhinaca reer Galmudug nabad way ka go'aan booliis ahaan nabad baan ku dadaalaynaa dadku inay walaal ahaadaan xal loo raadsho ayaan dadaalaynaa kuna baaqayna.
Waxaa dhowr jeer dilal qorsheysan ay ka dhaceen galbeedka gobolka Mudug siiba deegaanada sida la tilmaamay hoostaga degmada Galdugob ee galbeedka gobolkaas waxaana lagu guul dareystay oo labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ay ku guul dareysteen inay gacanta ku dhigaan shakhsiyaadka inta badan ka dambeeya abaabulka dilalka anooyinka qabiil ku saleysan.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto ciidamada ay dawladda federaalk ee Soomaaliya geeyneyso gobolka Gedo.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jubaland Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa waxa uu xilligan ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda gobolka Gedo oo ay faragelin qaban ku hayso dawladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa xusay in dawladda Soomaaliya xilligan ay qorsheynayso in ciidamo horle ay geyso qaybo ka mid ah gobolka Gedo, isagoo sheegay in ay ogol leedahay in ay dagaal ka horiso deegaanada gobolka Gedo iskana horkeento dadka deegaanadaasi wada dega. Wasiirka ayaa ugu dambeyntii ka dhawaajiyay in xilligan aan loo dulqaadin karin nidaamka kaliya taliska ay dawladda Soomaaliya xilligan dalka ku hoggaaminayso ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan diyaar u ahayn in la wada hadlo.
Deegaanada qaar ka mid ah Luuq iyo Doolube ay aad u keentay dhowrki bari ee la soo dhaafay iyaga laftooduna ay sheegeen ba arrinkaas oo ah dee arrin dhiiladii hore mid kale lagu daray sii noqonaya. Marka xagga dowlad goboleedka Jubaland madaxdii dhinaca balad xawo qaybtii ay ka joogeen bay wali joogaan oo ay ku sugeen iyaga iyo ciidamadii wax agshinana ma aynan qaadin. Waxayna ku xidhan tahay madaxda Jubaland in ay go'aan qaataan oo ay galaan. Marka taana waxaa la diidan yahay inuu dhiigga ودادك والالها وداتو هذه سيد ولد فدرال كوغرو ويدو ده خاصة بيكون نقوني سائن اسكو هوري ما دعوه اي هاد ساند عصبية عيدا ما عصبية دقال هور لأي وضو تاسيو عباد ده هيو مركا وحان ليه حالة دولي وعكرت هاي قبل كقدو وحاد عامين عيدا ما دي برنانك اللوغة سارو واي كل نقوان قوبي هاي كي مالين وحاد عامين لو ده يمام ملكا وشرعي وضنك اللوغة لغمو وحان دامين بمجرو وميشو قدن بيزي سبب ايو كينين لمجرو شرعي نوما وحينيو international community ugu baaqayna ma aynan dhageysan waxaan xabada heyno ay taqaanow ma jiro wax badan bay isku dareen wax badan bay baaqjeen wax badan bay war saxafade jeedisay taleefanno beesha caalamka Soomaali cid walba dhagahay furka gashadeen cidna ma doonayaan inay dhageysan nin meel uu cad dal yiri meel kama doon dawladda federaalka waxaan xabada heyno wax ma jiro waa gudku weesho waxa ay dawladdu qoriga ku raadinaysa muxuu yahay وأرين هذا في عنا دوي دي سو دولة دوحي رادي نيسا دولة دي هوري صومالية كبر مرتي دولة سنترالة حوق لي عيدا لي أمر كوضو مدحتو يدي إلا تولة دوحي سكوح لانتهي أيه ربطا وحكو لي ربطا مجرى فدرالنا مرتو إلي كسور جيدا ودن غيني حوق وقبسطو عيدا ما كوقبسطو وشرعي أولان أي بار مرتو ودولة ديكتاتر أي نغطا أيه ربطا وميليتريا
حضلك وزيرك أي وحا وإيمان أي حل دولة الصومالية أي أولي فريقين قاوان كودو أدقانو كاترسان قبل كجدو ولي وحد الصعوتان ورك الدهور وإذن كجيمان أي استوديا هاريديو عدادو إي مقالة كسما أيو maamulka Jubaland ayaa ciidamo fara badan u diray bariga gobolka Sanaag ee Bun ee maamulka Puntland si ay dagaal ugu qaadaan ciidamada maamulka Soomaaliland marka la hayno faahfaahiyo Cawil Ciise dhacde
mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamo laga qaaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ay ku biireen dhaqdhaqaaqyada ka soconaya bariga gobolka Sanaag ee u dhaxaya maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ku muransan aagga deegaanada Hadaftimo iyo sidoo kale tuulooyin kale oo hoostaga oo ka tirsan gobolka Sanaag isla markaana labada dhinac ay mudoba ku dagaalamayeen aagga deegaanadaas xilligan xiisadu ay ka taagan tahay Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in ay xaqiijisay in ciidamada maamulka Jubaland loo daad gureeyay dhanka gobolka Bari isla markaana ay aaminsan yihiin in ay ka qayb qaadanayaan dhaqdhaqaaqa colaadda ee ka soo cusboonaaday gobolkaas waxayna dhinaca dawladda federaalka iyo sidoo kale Puntland ay ugu baaqeen in ay joojiyaan xiisadan colaadeed ee la abaabulayo xilibaan Axmed Diriye Nacna oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga xun yihiin in markaan colaadda laga abaabulo magaalooyinka Garoowe iyo sidoo kale Kismaayo asagoo xusay in Soomaaliland ay doonayso oo kaliya inay la wareegto deegaanada xuduudaha ah ee horey Ingiriisku ugu sameeyay dhinacyada koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga asagoo xusay in wali ay muuqdaan deegaano gacanta Soomaaliland ka maqan oo u baahan in ciidamadu ay ku siisiqaan dhanka waqooyiga gobolka Sanaag iyo sidoo kale bariga gobolkaas ayaa ah deegaanada la bartilmaameedsan doono isla markaana sida uu sheegay ciidamada daraawiishta Soomaaliland ay ku sii qulquli doonaan saacadaha soo aadan waxa uuna dhinaca kale ugu baaqay Puntland in ciidankeeda ay kala baxdo deegaanada Soomaaliland xuduud ahaan ay u leedahay hadii taas ay dhici weydana ay dhici karto in isku horimaadiyo labada dhinac aan dani ugu jirin ay dhacaan
waxaan maqlay Jubaland ilaa halkaas la isku soo waan maqlay Jubaland iyo Tulay Tulay halka ay Jubaland la isku qeyn dawaaq kistan ay oo la leeyahay ka tahay oo xalay maashi Jubaland war ha ku dhiman maash anagu kuun ha ku dilin maashi waa dad waa oo jaare ha waa iyaga iskeen xigo soo dhalay walaal buugay nigi dayboolan waa imka uu deganaa in uu deganaa ila xal uu deganaa ee markaa dhaawaciyo xibaa la kala qaaday iyo dib loo qirayno marka qoladii way Puntland soo jeeshay halkii ay ku noqotay marka uu deganay markaa aad uu deganay insha Allah bismillaah kareem ilaahay naga qabooji wallahi de maanta fas hal ma laakiin in golayaashu xalay in loo kala joojinay iyo qolayn waxa la walaal Soomaaliya ma la leeyahay xuduud baan leenahay meel boo xuduudka u maraya xuduudka anagu ka talaamayna dowlad laga daahay oo soo talaabinay ayar waa xaalad xun waa dad walaal la isxiya waxbaan isku hayn waxaan leeyahay kala jooj baan leenahay ilaahay kala jooj baan leenahay nima siyaasiin baa waxaan isku jiraayay waa dad qasi oo wada dhashay oo wada degana marka wax laala wax la kala faa'iideeyay ma jirto
xisadda colaadeed ee bariga gobolka Sanaag ayaa xilibankan waxa uu ku micneeyeen ay tahay mid meesha looga saaray dadaalada wada hadalka ee dawladda dhexe iyo sidoo kale Soomaaliland oo muddooyinkii dambaba filay Soomaaliya ayaa u daneeyay isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhowr jeer isku dayay in wada hadallo si toos ah dhinacyada koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ay u yeeshaan xalna looga gaaro dhibaatooyinka iyo khilaafaadkii muddo dheer ba jiray waxa uuna sheegay inay aad uga xun yihiin ogana walwal sanihiin xisadda colaadeed ee Sanaag markaanay ka soo cusboonaatay taas oo uu sheegay inay ka dambeeyaan siyaasiyiin doonaya inay tigidada u siibaan wada hadallada iyo maslaxada la doonayo in xal lagu gaaro ee gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta isla markaana dawladda federaalka iyo sidoo kale Soomaaliland ay si gaar ah uga haajoon doonaan
gudahaana warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Radio Cadaado idinkaga imaanaya warka duhur studiyaha Radio Cadaado ee Kismaayo waa nagaynta warka duhur waxaa halkan si toos ah idin kala socodsiinaya anigoo Cabdulmajid Abbas aadan fantastic dhinaca farsamadu waxa uu ahaa saaxiibkay Xasan Ahmed Maxamed Qasaaro tan iyo warkan xiga dhamaanteed isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo amaan Allah.